Ναι, ακουγόμαστε πολύ ωραία, εντάξει. Με το τρίτο μέρος της ιστορίας του ανθρώπου κατά το Λόγο του Θεού, και βλέπουμε πως μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από τη σύγχρονη ιστορία και τις ανακαλύψεις, αυτή η αχλής η οποία εντέχνος, σκοπίμως ή και δεν ξέρω με κάλο δολίως, να το πω, δεν ξέρω, επηρεάζει τα μυαλά των ανθρώπων ότι χιλιάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, ο πολιτισμός κλπ. Έρχεται να διαλυθεί και να δούμε ότι η πραγματική ιστορία αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Παράλληλα, γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε άλλες μέρη, σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στην Αίγυπτο που μας λέει τώρα ο Δημήτρης, ή όπως στην Κίνα θα δούμε μετά, στον Ινδό ποταμό όπως θα δούμε μετά, στην Ελλάδα εδώ πέρα, στον Τροϊκό πόλεμο, στον Κυναϊκό πολιτισμό, στο Μινωϊκό προηγουμένως, θα τα δούμε αυτά. Δεν είναι χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια προηγουμένως, είναι συγκεκριμένες χρονολογίες οι οποίες πέφτουν μέσα στην βιβλική αφήγηση. Και εκείνο που έχει σημασία είναι τελικά για μας ότι ο Λόγος του Θεού βλέπουμε ότι αγνοεί τους αυτοκράτορες της Κίνας, ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Και όμως μιλάει για κάποιον ληστή ο οποίος θα πάνε σε ένα σταυρό δίπλα στον Χριστό και τελευταία στιγμή πήρε τη σωτηρία του. Ή μιλάει για μια χείρα η οποία έβαλε δύο λεπτά ένα κοδράντι μέσα στο ταμείο της εκκλησίας του ναού. Δηλαδή έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει ότι αν θέλεις πραγματικά να είσαι σημαντικός, όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, στρέψε τα μάτια στο Θεό και ζήτησε τον δια του Ιησού Χριστού, και ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από το να γίνεις παιδί του Θεού. Δημήτρη μου, σ' ακούμε για την Αίγυπτο.
Έτσι, να κλείσουμε την Αίγυπτο σιγά σιγά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση επίσης που διάβαζα είναι ότι αναφέρει το βιβλίο ότι οι χωρικοί αποτελούν τα 9 δέκα του Αιγυπτιακού πληθυσμού, mm-hmm. και δεν είναι ιδιοκτήτες των κτημάτων που καλλιεργούν, αλλά πληρώνουν στους κατόχους γης, Φαραώ, κρατικούς υπαλλήλους και ιερατείο, βαρύς φόρους. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρώτος που το επέβαλε αυτό είναι ο ίδιος ο Ιωσήφ, με το να πληρώνει οι Αιγύπτιοι το 1 πέμπτο των εισοδημάτων τους, το 20% δηλαδή, στον Φαραώ. Μου κάνει εντύπωση που το αναφέρει εδώ πέρα ότι υπήρχε πολύ βαριά φορολογία. Και βέβαια οι χωρικοί ήταν τα 9 δέκατα, δηλαδή το 1% του πληθυσμού ήταν χωρικοί.
Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι, όπως λες Δημήτρη, στη διπλή πλειοψηφία των Αιγυπτίων
φαίνεται των χωρικών ήταν ακριβώς αυτό που λέμε, χωρικοί, δηλαδή γεωργοί. Και πράγματι μέσα στο λόγο δεν ασχολούνταν, δηλαδή, αν όχι καθόλου, τουλάχιστον ασχολούνταν ιδιαίτερως με την κτηνοτροφία. Και πράγματι μέσα στο λόγο Θεού βλέπουμε ότι να λέει ο Ιωσήφ στους αδελφούς του ότι είναι ευδέλιγμα εις τους Αιγυπτίους πάσπι μην προβάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή μια ιστορική ένδειξη ότι οι Αιγύπτιοι δεν ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, την οποία τη συναντάμε μέσα στη γέννηση.
Μάλιστα. Ας προχωρήσουμε λιγάκι όμως και σε άλλους λίγο πολιτισμούς εκείνης περίοδου.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη δυναστεία των Σανγκ στην Κίνα. Καταρχάς η ιστορία της Κίνας, δεν θα μιλήσουμε τώρα για την ιστορία της Κίνας και να πλατιάσουμε. Υπάρχει στην προϊστορική της φάση, η οποία είναι... Εντάξει, δεν είναι ασάφιες τελώς. Το μόνο που πρέπει να πει κανείς στην προϊστορική φάση της ιστορίας της Κίνας είναι ότι αναφέρεται στον κατακλυσμό. Μάλιστα αναφέρεται ένας μεγάλος, όχι αυτοκράτορας, γιατί ακόμα δεν ήταν οι αυτοκράτορες, αλλά ένας μεγάλος ηγέτης, ο οποίος όταν άρχισε να γίνει το κατακλυσμός, και το οποίο τον περιγράφει φοβερά, και θα πούμε τώρα πώς είναι δυνατόν να τον περιγράφουν οι Κινέζοι τον κατακλυσμό, ότι αναβλίζανε νερά από τη γη και καλύψανε κάθε λόφο και κάθε βουνό. Έδωσε εντολή σε κάποιον εκεί μηχανικό να το αντιμετωπίσει το θέμα. Και επειδή δεν το αντιμετώπισε, τον σκότωσε. Αυτά τώρα μιλάμε για το 3.000 με 3 αυτό π.Χ. Βέβαια είναι φανερό ότι η πληροφορία για τον κατακλυσμό είναι μεταγενέστερη από αυτό από τη χρονολογία αυτή. Αλλά σε πολλές μυθολογίες, εν πάση περιπτώσει, κρατών, όπως και στην ελληνική μυθολογία, ο Δευκαλίων και η Πύρα, υπάρχει η πληροφορία του κατακλυσμού. Βέβαια, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Δευκαλίων και η Πύρα είναι αυτοί οι οποίοι διασωθήκανε από τον κατακλυσμό και προχωράγανε, λέει, μπροστά και πέταγε πέτρες πίσω ο Δευκαλίωνας και η Πύρα. Και όποια πέτρα πέταγε ο Δευκαλίος γινόταν άντρας, και όποια πέτρα πέταγε η Πύρα γινόταν γυναίκα. Έτσι, κατά ανάλογο τρόπο, λοιπόν, στην προϊστορική φάση της ιστορίας της Κίνας υπάρχει αυτή η πληροφορία του κατακλυσμού, η οποία έρχεται σαν μεταγενέστερη πληροφορία. Αρκεί να πούμε ότι η δυναστεία των Σάνγκ στην Κίνα ακμάσει το 1450 με 1027 π.Χ.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν έχει πριν από, ακούγαμε, 5, 6, 7, 8 χιλιάδες χρόνια. Αρχίζουν τα πρώτα γραπτά μνημεία στην Κίνα το γύρω στο 3.000 π.Χ., 2.500 με 3.000 π.Χ. Και η δυναστεία των Σάνγκ, η οποία ήκμασε και άρχισε να αναπτύσσει την Κίνα, είναι το 1450 π.Χ.
Μάλιστα.
Δηλαδή στην εποχή που γινόταν η έξοδος των Ισραηλιτών περίπου, έτσι δεν είναι? Την εποχή που ο Κύριος έδινε τον νόμο του, τις εντολές στο όρος, και ήταν η έξοδος των Ισραηλιτών μετά, προηγουμένως και μετά, αναπτύσσονταν η δυναστεία των Σάνγκ στην Κίνα. Και η δυναστεία των Τσου, μια άλλη δυναστεία μεταγενέστερη, ήταν το 1150 με 256 π.Χ. Δηλαδή δεν είναι χιλιάδες χρόνια προηγουμένως, όπως καταλαβαίναμε. Και αυτό έρχεται να ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα.
Yeah, ήθελα να αναφέρω ότι διαβάζω και εγώ από την Wikipedia αυτή τη στιγμή την ιστορία της Κίνας. Mm-hmm. Και αναφέρω αυτό, ότι η γραπτή ιστορία της Κίνας αρχίζει από την εποχή της δυναστείας των Σάνγκ, 1700 με 1046 π.Χ. Δηλαδή, μιλάμε για μια εποχή πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο, με τον κατακλυσμό. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που μας αφορεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρουμε ότι όλος ο πληθυσμός μέχρι και περίπου το 3000 π.Χ., περίπου τώρα, σύμφωνα με το μασορετικό, ο κατακλυσμός έγινε γύρω στο 2.500 π.Χ. Με τον 70 πάει λίγο πιο πίσω. Αλλά δεν μπορεί να αναπτύχθηκε πολιτισμός μακριά από τη Μεσοποταμία πριν τον κατακλυσμό. Δείξαμε ότι όλος ο κόσμος ήταν εντοπισμένος γύρω από τη Μεσοποταμία εκείνη την εποχή. Άρα αρχίζει ο πρώτος καταγεγραμμένος πολιτισμός, ας πούμε, να το πω εγώ, 2.000 π.Χ. Είναι μετά. Δεν είναι αυτά τα χιλιάδες χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν πίσω. Επίσης μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω πιο πέρα, ότι η δυναστεία των Τσούλη άρχισε να λυγεί σε εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις τον 8ο αιώνα π.Χ. και το βασίλειο τελικώς διασπάστηκε σε μικρότερα κρατήδια, με τα οποία μετά προχώρησε, έχει μια μεγάλη αφήγηση για όλα αυτά. Και ο 8ος αιώνας π.Χ. είναι η εποχή που βασιλεύουν, έχει διασπαστεί, το διαβάζω αυτό, έχει διασπαστεί και ο λαός Ισραήλ στο Βόρειο Κοινότητα Βασίλεια. Και είναι η εποχή των βασιλιάδων, όπως είναι ο Αχάβ, όπως είναι στον Ιούδα και από την άλλη στο Βόρειο Βασίλειο. Άρα μιλάμε για την περίοδο εκείνη των βασιλιάδων του λαού Ισραήλ.
Κάτι άλλο, στην Κεντρική Αμερική, η δυναστεία των Μάγια. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι χάνονται. Ακούμε και τα ημερολόγια των Μάγια, τελευταία είχε γίνει και πολύς δώρος κλπ. Μιλάμε για το 1000 π.Χ. Δεν μιλάμε δηλαδή για 10 και 15 και 20 χιλιάδες π.Χ. Η σύγχρονη ιστορία μιλάει για το ότι άρχισε η ίδρυση της δυναστείας των Μάγια στην Κεντρική Αμερική το 1000 περίπου π.Χ.
Το ίδιο συμβαίνει και στον πολιτισμό της κοιλάδας του Ινδού. Είναι το Ινδού ποταμό στην Ινδία, θεωρείται και αυτός ένας ίσως από τους τρεις αρχαιότερους πολιτισμούς, μαζί με τις Αιγύπτου και τις Μεσοποταμίας. Και έχει κάποια δεκάδες χιλιάδες χρόνια από το 5-6 χιλιάδες π.Χ. Αλλά ουσιαστικά πιο κάτω το κείμενο που μιλάει για την ανάδυση του πολιτισμού, λέει ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού 2600 με 1500 π.Χ. δημιουργήθηκε κατά μήκος του Ινδού ποταμού στην Ινδική Υποήπειρο. Μάλιστα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι πιθανώς επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τον Ινδουιστικό πολιτισμό και λέει ξεχασμένος από την ιστορία ως την ανακάλυψή του το 1920, τούτος ο πολιτισμός ταξινομείται μαζί με τους σύγχρονους του, ποιους, τον Μεσοποταμιακό και τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ως ένας από τους τρεις αρχαιότερους πολιτισμούς πάνω στον πλανήτη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της εμφάνης πόλεων, της γεωργίας, αρχιτεκτονικής και γραφής. Πότε δηλαδή? Από το 2600 και μετά. Και το μασορετικό τοποθετεί πραγματικά τον κατακλυσμό το 2500 με 2600.
Δημήτρη, να έρθουμε λίγο στα δικά μας όμως εδώ πέρα, στον κυκλαδίτικο πολιτισμό.
Μια παράμετρο μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι πολιτισμοί, και δεν είναι τυχαίο, αναπτύχθηκαν γύρω από ποτάμια. Αυτό είναι προφανές, γιατί ήταν κυρίως η γεωργία. Μιλάμε για τον Νείλο και την Αίγυπτο. Μιλάμε για τους δύο ποταμούς, Τίγρη και Φράτη, για το Μεσοποτάμιο.
Τον Κίτρινο ποταμό στην Κίνα.
Μιλάμε για τον Κίτρινο ποταμό στην Κίνα και τον Ινδό ποταμό στην Ινδία.
Μάλιστα.
Είναι οι μεγάλοι ποταμοί και οι μεγάλοι πολιτισμοί λόγω οικονομίας αντίθεταν γύρω από εκεί. Τώρα, διαβάζοντας τώρα κάποιος θυμόμενος από τα χρόνια της, του σχολείου, μιλάμε για κάποιους πολιτισμούς, όπως είναι ο Κυκλαδητικός, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Και υπάρχει μια, έτσι, ίσως ασάφεια στο μυαλό μας για το πότε γίνανε όλα αυτά και τι σχέση έχουν με τα αντίστοιχα βιβλικά γεγονότα.
Μάλιστα.
Αν πάμε στον αρχαιότερο που θεωρείται ο Κυκλαδητικός πολιτισμός και είναι γνωστά και τα αντίστοιχα γαλματίδια, τα οποία όλοι έχουμε δει του Κυκλαδητικού πολιτισμού με τον άντρα που παίζει άρπα και έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, αρχιτεκτονική και τέχνη, μιλάμε ότι αναπτύχθηκαν από το 2000 π.Χ. περίπου μέχρι και το 1600 ανθίσανε.
Μάλιστα,
έχουμε εδώ πέρα το βιβλίο μπροστά. Αναπτύχθηκαν, λέει, στις Κυκλάδες, τις δικές μας, το 3η με 2η χιλιετία π.Χ. άρχισαν να αναπτύσσονται στην εποχή του Χαλκού και αποτελούσαν, αν το δει και στο χάρτη ένας, μια γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μικρά Ασίας, Κρήτης και Μέση Ανατολής. Μια γέφυρα, έτσι, στερεάς. Ορισμένοι οικισμοί τοποθετούνται τόσο παλιά ως το 2300. Μιλάμε για την εποχή προ-Αβραάμ, την εποχή της Βαβέλ είναι εκείνη την εποχή, λίγο μετά τη Βαβέλ, το 2300 π.Χ. Και με σημαντικότατο οικισμό και θεμέλιο λίθο, λέγαμε, στις Κυκλάδες, το ακροτήρι της Θήρας, της Σαντορίνης, το οποίο μιλάμε για το 1700 περίπου π.Χ.
Και γίνεται
και το 1600 ακριβώς γίνεται ένας από τους πρώτους μεγάλους σεισμούς και με αυτόν τον τρόπο καταραίει, αρχίζει και καταραίει ο Κυκλαδητικός πολιτισμός και ανεβαίνει ο αντίστοιχος Μινωικός. Άρα την εποχή που οι Εβραίοι είναι υποδηλωμένοι, αρχίζουν να γίνονται υποδηλωμένοι στους Αιγυπτίους, την εποχή δηλαδή που πεθαίνει ο Ιωσήφ, καταραίει ο Κυκλαδητικός πολιτισμός και ανεβαίνει ο Μινωικός, ο πολιτισμός της Κρήτης. Είναι με τα τέσσερα μεγάλα ανάκτορα της Κνωσού, της Φεστού, στα Μάλια και στην Ζάκρο, ανεβαίνει την εποχή εκείνη, ο οποίος κυριαρχεί πάρα πολύ από το 1600 μέχρι το 1450. Επομένως, όταν κάποιος από εδώ και πέρα διαβάζει ή κάποιο παιδί μας ακούει νέος για το Μινωικό πολιτισμό, θα θυμάται ότι άνθησε την περίοδο που οι Εβραίοι ήταν δούλοι. Ακριβώς την περίοδο. 1600 με 1450. Και το 1450 γίνεται ένας ο δεύτερος μεγάλος σεισμός και είναι ο μεγάλος σεισμός Σαντορίνης αυτός που πολλοί το συνδέουν και με τα βιβλικά γεγονότα της Εξόδου. Μερικές φορές, επειδή χρονολογικά συμπίπτει, αν και βέβαια
διέρεσε εσύ της θάλασσας
και με τα όλα αυτά τις 10 πληγές. Ξέρουμε βέβαια ξεκάθαρα ότι όλα αυτά είναι θαύματα,
θεϊκές
επεμβάσεις. Και εκεί πέρα τώρα, με τον σεισμό αυτό το 1450, πέφτουν τα 3 από τα 4 ανάκτορα της Κρήτης και βρίσκουν χώρο οι Μυκήνες. Οι Μυκήνες είναι νότια της Κορίνθου, στην Πελοπόννησο, και παίρνουν το πάνω χέρι στις Κυκλάδες.
Μάλιστα.
Και αναπτύσσονται, μετά από λίγο επιτίθενται και στην Κρήτη, όπου καταραίει και το κάστρο, το ανάκτορο της Κνωσού, και αρχίζει ο λεγόμενος Μυκηναϊκός πολιτισμός.
Μάλιστα.
Άρα αυτό που λέμε Κυκλαδητικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός, μιλάμε για μια εποχή από το 2300, δηλαδή εποχή της Βαβέλ, μέχρι και το 1100 φτάνουμε, την εποχή που, του Σαμουήλ. Είναι την εποχή του Σαμουήλ. Αυτή είναι το διάστημα.
Μάλιστα.
Και μετά, επειδή μας ενδιαφέρει,
ο Τροϊκός πόλεμος γίνεται το 1190,
η Ελλάδα μας ενδιαφέρει ακριβώς. Μετά αρχίζει μια παρακμή όπου πέφτει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, αρχίζουν η κάθοδος διάφορων φύλων από τα βόρεια, είναι γνωστή κάθοδος των Δωριαίων, από τα βουνά της Πίνδου κατεβαίνουν στην Πελοπόννησο και υπάρχει μια σύγχυση η οποία περιγράφεται πάρα πολύ ωραία στα Έπι του Ομήρου, που η κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει το δικό της βασιλιά, ένας μεγάλος ανταγωνισμός και είναι και πόλεμος στην Τρία.
Ο πόλεμος στην Τρία γίνεται το 1190, ο Τροϊκός πόλεμος, το ξέρουμε βέβαια από τα σχολικά μας βιβλία, και ο Ομήρος γράφει από το 800 μέχρι το 701 π.Χ.
Μάλιστα.
800 με 701 π.Χ. Δηλαδή περίπου με τον Ισαΐα, να πούμε.
Ακριβώς. Δηλαδή τώρα, αν το έγινε το 1190,
ναι,
ο Τροϊκός πόλεμος, μιλάμε, είναι η εποχή των Κρητών. Δηλαδή την εποχή που έχουμε τους Κρητές, τον Σαμψόν, οι οποίοι κυριαρχούν στην Χανάν.
Σωστά.
Εκείνη την εποχή.
Λίγο πριν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος.
Γίνεται ο Τροϊκός πόλεμος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, να συνδυάσουμε τα γεγονότα. Και γενικότερα αυτή η εποχή από το 1200 π.Χ. μέχρι το 800 π.Χ. είναι μια περιοχή, εποχή ας πούμε, δύσκολη για την Ελλάδα. Υπάρχει μια αναρχία. Και από το 800 σιγά σιγά αρχίζει η ανάπτυξη με τους Ίωνες, με το αλφάβητο που μπαίνει σιγά σιγά το φοινικικό αλφάβητο.
Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο μακάρι είμαστε που έχουμε το λόγο του Θεού, είναι το βιβλίο του Θεού αυτό στα χέρια μας από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη, που δεν μας λέει μόνο τα παρελθόντα γεγονότα, αλλά πάρα πολύ πιο σημαντικά μας λέει τα γεγονότα τα οποία μέλει να γίνουν, και ακόμα πιο σημαντικό, μας δείχνει ποιος είναι ο Θεός, πώς θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο, και μας δείχνει και την καρδιά μας, μας δείχνει το πώς μπορούμε και πρέπει να σωθούμε. Άρα λοιπόν, καθώς ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες, να αγαπήσουμε όλο και περισσότερο το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εδώ πραγματικά με δέος αναλογιζόμαστε και συνειδητοποιούμε ότι από όλους αυτούς τους λαούς που περάσανε, τόσες σήμερα υπάρχουν γύρω στις 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Ο Θεός διάλεξε την ελληνική γλώσσα για την Καινή Διαθήκη, και το 270 π.Χ. στο φάρο της Αλεξανδρίας επί Πτολεμαίου μεταφράστηκε το εβραϊκό κείμενο στην αρχαία ελληνική γλώσσα με τη μετάφραση των 70. Δηλαδή, πόσο μακάρι είμαστε εμείς οι Έλληνες, αλλά και πόσο υπεύθυνοι ενώπιον του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητός Μιχάλης, θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε κοντά σας.